Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Быйыл июньдә Татарстанда Якутия көннәрен үткәрү планлаштырыла. Казан мэры урынбасары Евгения Лодвигова, Саха Республикасы Якутия халыкларының тышкы элемтәләр һәм эшләр министры Гаврила Кириллин җитәкчелегендәге Төньяк Республика делегациясе белән очрашуда шул хакта әйтте. Татарстанда Якутия көннәрен үткәрүне Төньяк Республика делегациясе вәкилләре тәкъдим итте. Якутия Татарстан төбәк ара форумын, мәдәният һәм сәнгать осталары концертларын, төрле тематикалы түгәрәк өстәлләр, практикумнар һәм күргәзмәләр уздыру планлаштырыла. Евгения Лодвигова Якутия белән Татарстан арасындагы дустыкны һәм хезмәттәшлекне ныгытуның мөһимлеген билгеләп үтте. Ул кунакларның уртак чаралар уздыру инициативасын хуплады. Саха Республикасы көннәрен үткәрү агымдагы елның июнендә Казанның төрле мәйданчыкларында планлаштырылган. 8 яшка кадәрге балалар өчен декабрь аенда 5000 сум күләмендә акча алмаган Татарстан гаиләләре 31 мартка кадәр пенсия фондына гариза тапшырырга тиеш. Бер тапкыр бирелә торган түләү өчен гариза бирү мөмкинлеге 31 марттан соң булмаячак. Гаризаны дәүләт хезмәтләре порталында яки шәхси пенсия фондының клиентлар хезмәтендә бирергә мөмкин. Президент указы нигезендә 8 яшка кадәрге балаларның ата-аналарына, уллыкка алучыларга, опекуннарына һәм попечительләренә һәр балага 5000 сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган акча түләнә. Татарстанда халыкара хатын-кызлар көненә багышланган "Сез безнең горурлыгыбыз" республика акциясе үткәрелә. Акциягә барлык теләүчеләр дә 8 мартка кадәр кушыла ала. Моның өчен Instagram һәм ВКонтакте социаль челтәрләрендә әниләр, әбиләр һәм башка хатын-кызларның фото, видео яки рәсемен урнаштырырга һәм "Мин горурланам, сез безнең горурлыгыбыз" темаларына постта публикация герои турында сөйләргә кирәк. Публикацияләр УПР в РТ 8 март хэштегы белән куй ларга тиеш. Акциянең төп максатларының берсе үсеп килүче буында республика гаилә тормышында хатын-кызның роле турында аңлауны формалаштыру. Шулай ук гаилә кыйммәтләрен формалаштыру дип хәбәр иттеләр Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында. Халыкара хатын-кызлар көненә багышланган яратканнар өчен иртәнге аш бөтен Россия акциясенә Казанда кушыла. Теләге булган һәркемгә 8 мартка кадәр әниләре, әбиләре, апалары яки дус кызлары өчен иртәнге аш әзерләүләре турында видео төшереп, социаль челтәргә куярга кирәк. Төбәкнең традицион ашамлыгын милли колорит белән сыйны әзерләгән катнашучылар Россиянең гастрономия картасы төбәк шеф-поварлары призына дәгъва итә алачак. Казан Кремле музей тыюлыгында халыкара хатын-кызлар көненә багышланган бәйрәм чаралары узачак. 6 марттан 8 мартка кадәр кунаклар һәм шәһәр халкы күргәзмәләрдә була, интерактив программаларда һәм осталык дәресләрендә катнаша алачак. Кеше үткәрелгән язгы донорлык акциясендә 187 кеше катнашкан. Кан банкы 84 литрдан артыкка тулыланган. Канны 55 килограммдан артык авырлыктагы 18 яштан өлкәнрәк донацияга каршы күрсәткечләре булмаган шәһәр кешеләре тапшыра алды. Донорлык хәрәкәтендә шулай ук Казанның Стрела клубы регбичылары катнашты. Рәхмәт йөзеннән донорлар сувенирлар һәм истәлекле бүләкләр алды. Спорт турында. Бүген Казанда Акбарс Торпедо сериясенең икенче уены була. Татнефть-Арена боз сараенда узачак уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Исегезгә төшерәбез, беренче уенда якташларыбыз җиңде. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 5 март җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән аз гына кар ява. Көнбатыштан һәм төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 2 градустан 7 градуска кадәр салкын. Юлларда урыны белән көчле бозлавык.